Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4 Z.
92.3 FM.
3 triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 triple Z.
Estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin del sonas jam, Esperanto!
Saluton, estas la unua horo, kai vi auskultas la Esperanto elsendo de aprilo 21, 2008, la mila Esperanto elsendo el trizozozo.
Anai amico, etendu manu tui alli. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo.
Saluton kai bonvenon. Auskultantoi cie, bonvenon al nia speciale el sendo, la mila el sendo el trizozozo. Mia nomo estes Alan Bishop, kai estes mia honoro kai plezoro producti la programon kai funcciigi la panelon. Kun mi en la studio estes du konatai amikoi.
Jennifer.
Kai. Saluton de Carlo.
Saluton. Sed unue ni sendas bon desiroin al Svetislav Kanacki, kiu bedarinde estas nun en hospitalo. Kai compreneble ni ankaŭ sendas gratulojn al li, ĉar li estas la fondinto de nia elsendado.
Yes.
Ni ankaŭ sendas bon desiroin al Laszlo Farkas, kiu nun estas hejme post operacio en hospitalo, kaj al Francisca Tubal, kiu estis malsana, kaj estas hejmo nun. Sed ŝi ankaŭ helpis pri la organizado de la hodiaŭa elsendo. Nun, pri nia speciala mila elsendo, ni concentrigas pri la comenzo de niai elsendoi en 1989. Vi audos parton de la unuae tri elsendoi, kai ancau tri interviewoin kun Svetislav. Nun, Jenny. Kiam vi faros hodiaŭ la programo?
Jes, do mi faros mallongajn resumojn, ĉar la unuaj programoj estas faritaj fakte en la angla lingvo, kaj do certe niaj aŭskultantoj eble ne komprenos tion, do mi resumos tion. Sed ankaŭ unue mi havas anoncon, kaj temas pri la nuna tempo, pri la popolo kunveno por diskuti novajn ideojn pri la regado de Aŭstralio post 2020, kaj ĝi nomiĝas 2020 Summit. Kaj Penny Vos, tre konata esperantista instruistino ĉi tie en Aŭstralio, sendis rekte al Julia Gillard, vic-ĉefministro de Aŭstralio, resumon de sia propono instrui Esperanton en ĉiuj bazaj lernejoj. La celo estas montri ke per sukcesa lernado de Esperanto gejunuloj en mezgradaj lernejoj multe pli entuziasmiĝos pri plua lingvolernado. Granda, kiu nun estas granda zorgo de lingvoinstruistoj kaj de la registaro. Do ni esperu, ke oni vos sukcesos konvinki ĉiujn pri la valoro de nia lingvo, ĉu ne?
Certe, dankon. Kaj, Carlo, kiel vi legos?
Mi elektis unu legaĵon en Heroldo de Esperanto. Estas pri la signifo de la vorto plufo.
Bone. Nun ni aŭdas la unuan parton de la unua Esperanto elsendo en la dudek sesa de junio, laŭ mia skribaĵo ĉi tie, 1989. Do vi rimarkas ke ĝi estas en la angla kaj poste Jenny resumas ĝin en Esperante. Kaj post ŝi venos la unua intervjuo kun Svetislav.
Here now the Esperanto program. We just had a small hitch in the studio, but here it comes.
The music you have just heard is familiar. The language it was sung in is possibly unknown to you. It is Esperanto, the international language. This is 3ZZZ, the Ethnic Public Broadcasting Association station, the latest station to be financed by the subscriptions of its members and the donations of its friends. Because Esperanto is an international language, and this station is organized by groups of ethnic origin, we thank the management of the station for their permission to present a regular program of Esperanto, the language that can link all people, no matter what is their native language. My name is Errol Chick, and I am your host to this, your opportunity to become acquainted with Esperanto. The language which is your key.
Certe vi verŝajne konis la melodion de la kanto, kaj kantis en Esperanto la ĥoro de la mezgrada lernejo Morwell College, kie fervora esperantisto Ivan Madden estis direktoro je tiu tempo. Do nun mi resumos kion diris Errol Chick, kaj unue mi citas. La musico kiun vi auscultis estas kutima, sed ne la lingvo, kiu estas Esperanto, la internacia lingvo. Do li daŭras. Ni dankas al la administracio de la radiostacio de publika etna elsendado, financata nur per kotizoj, pro prezentado de Esperanto por kunligi ĉiujn popolojn sen konsideri ilian lingvon. Do li daŭrigas pri la lingvo Esperanto.
Kaj nun la intervjuo kun Svetislav.
Nun vi ĵus aŭdis la komenco de la unua programo, kaj mi sidis kun Svetislav Tanaski kaj ankaŭ Jenny Bishop. Kaj Svetislav, kiu mi aŭdis voĉon je la komenco de la programo, kiu vi parolis?
Tio estis unu virino kiu havis programon antaŭ ni. Do mi venis en studio por peti ŝin, ĉu ŝi povas komenci programon, ĉar mi ankoraŭ ne havis la sperton pri tio. Tio estas la unua foje, kie mi estis en studio. Do tio estis la komenco. Do ŝi volonte akceptis, do estis unua nia komenco de la radio.
Bone. Kaj ankaŭ estis ĥoro, ke li aŭdis. Estis junaj virinoj de kie?
Tio estis ĥoruso, al ĥoro, kiu estis farita en Morwell de sinjoro Ivan Madden. Ah, yes. Tio estis la unua kaj sola disketo kiun ni havis en Esperanto. Do kiel ĉia komenco ni estis tia persono kiu komencis sen nenio kaj bildigi ekde la komenco pri ĉio ajn. Prilerni pri la studio kaj prilerni pri la kompil de programo, pri konatiĝi kun la aparatoj. La interesa estas kia mi venis ĉi tie la da unu tagon antaŭ la nia programo, mi petis nian direktoron ke li montru al mi kion fari. Kion li faris? Li venis en la studio kaj diris: tio estas mini, tio estis la mikrofono, tio estis kion nomas ĝin cartridge. Kiu ne ekzistas pli, kaj tio estis magnetofono, kaj tio estis magnetofono diskoj, do vi povas ludi tiam. prenu tiam, do li foriris kaj lasis min en la
neniu trenado.
Do tio estis stranga por mi, sed mi sidis tion preskaŭ tutan tagon kaj provis lerni kion fari tion kaj kiam eliras kiu sono kaj tio plu. Kaj estis miksaĵoj. Do fine mi demandis al la personoj aliaj kiu havis sperton unu el Egiptujo. Li estis en la radio stacio en Egiptujo. Kaj li klarigis al mi kiamaniere fari kaj kiom venas post kion.
Li provis Esperanton ankaŭ?
Ne, li faris la egiptan programon. Kaj tiamaniere mi tiun tagon mi praktikis uzi tion. Kaj la venontan tagon estis Errol Csik, kiu estis radioamatoro, kaj laŭ mi li devos esti la plej sperta homo. Sed por li estis ankaŭ novaĵo, sed ankaŭ li ne estis en studio. Li estis radioamatoro dum jaroj kaj ankaŭ en armeo li estis kiel radioamatoro. Sed kiam li pensis, li poem pensis fari tion kaj ne povis fari tion, mi diris: bone, vi legu kaj mi kontrolas panelojn kaj vidos kio okazos. Do por fari tiun programon ni bezonis preskaŭ duan tagon por fari tiun dekkvinminutan programon.
Hazi dekkvin minutoj, jes, tion mi volis demandi, kiom longe ĝi estis. Dekkvin
minutoj. Tio estis la sola kiun ni ricevis de radiostacio. Sed la komenco mem estis ion tute alia, estis la grandega problemo. Unue, ĉar ni estis ni ne estas etna grupo, ni estis li grupo de internacia lingvo. Kaj tio estis la unua problemo. Se por fari tion, eĉ por havi kontakton kun ili, kiam mi aŭdis tiun provan aŭ envitan programon de la Trizozo, kio estis tiatempe, por kompili novan programon oni bezonis la etnanoj kiu prezentas programo. Se tio kostas ankaŭ, oni bezonis membroj. En la komenco oni ne havis sufiĉe da membroj, oni akceptis ĉiu ajn. Do kiam mi aŭdis tiam, mi telefonis al Ibrahim, li estis de turka cipriana programo, kaj li estis samtempe kasisto, tio estis antaŭ li havis la stacion radio programo. Estis unuaj grupoj de personoj kiuj havis en liaj mensoj kompili tiun etnan radioprogramon. Do kiam li estis, mi telefonis al li kaj li diris: jes, vi povas. Mi demandis: ĉu Esperanto havas rajton prapa esti parto de programo? Li diris: jes. Do bone, do sendu al mi demandojn kio estas la necesso por havi programo. Do la duan tagon mi jam ricevis la stakon de la informoj. Tio estis statuto, tio estis la aliaj paperotoj kaj tiel plu, en kiu diras: unue vi devas havi almenaŭ dudek-du membroj, pagataj membroj. Kaj samtempe vi devas havi provizoran komitaton. Do, mi diris, ah, bone, no, tio estas la kunaj partoj. Sed de tie komencis la resto.
Bone, do mi vidis, ke vi sukcesis kolekti 20 membrojn. Do, en via arkivo estas ĉi tie bona listo.
Yes. Por kolekti tion, do ĉu vi volas daŭrigi ion?
Dankon, Svetislav, estas la unua parto de la intervjuo. Nun, por ŝanĝi la modon muziko. Ni havas akordo ĉi tie, kiu en la kompaktdisko Muzik Pluvo kantas por ni la taŭgan kanton Ek Kantu. Accordo, es es bona, canti, ec cantu. Nun, la Elsendo Du, parte de la Elsendo Du, angle, refoie, Heidi cae John MacLeod, post Jenny resumas la enhavon, cae poste estas alia intervuo cun Svetislav Kanacki. Nun, la dua, comenzo de la dua Elsendo.
This program is to be about the international language Esperanto. Some of you may not have heard of Esperanto before, so we're going to tell you something about it. First of all, it's an international language, not a national one, and it was planned to be everybody's second language. I suppose most of us at some time have thought about the idea of having a world language, but often we just dismiss this as a pipe dream. In fact, I think that part of the reason why people haven't really understood the idea of a world language is that we tend to think of it as replacing national languages, when it's really, in fact, it was intended to be everybody's second language. That is, you learn your own language, of course, and you use it in your own country, and then you also learn Esperanto as a second language, and use that to speak to the rest of the world. Now imagine that, speaking to people in the rest of the world.
Yes, we think that Esperanto should be taught in the schools of the world. So, for example, children in schools in Australia would be learning English as their first language and Esperanto as their second language. Children in schools in Japan would be learning Japanese as their first language and Esperanto as their second language. In Argentina, Spanish and Esperanto, and so on. So you see, in one generation, all educated children in the world would be able to talk to each other. Educated children today can't do that.
Saluton, John.
Saluton, Heidi.
Do, Hayley McLeod. Ŝi klarigis, ke Esperanto estas internacia lingvo. La kialo por miskompreni pri la tutmonda lingvo estas ĉar oni kredis, ke ĝi anstataŭigos ĉies propran lingvon, kvankam la celo estas krei duan lingvon por ĉiuj. John McLeod proponas ke Esperanto estu instruata en lernejoj tra la tuta mondo. En Aŭstralio la anglan kaj Esperanto, en Japanio la japanan kaj Esperanto, en Argentino la hispanan kaj Esperanto. Tiel post unu generacio de edukitaj do ĉiuj edukitaj infanoj povus interparoli un kun la alia tra la tuta mondo per Esperanto. Yes, kai Hayley McLeod, ŝi daŭrigas per adreso por akiri pli da informo, kai John McLeod pri la prononcado kai la dek ses reguloj.
Refoje estas dek kvin minutoj.
Yes, nur dek kvin minutoj. Yes, yeah.
Dankon, kai nun la daŭriga intervjuo kun Svetislav.
Ne daŭrigas la diskuto kun Svetislav. Svetislav, mi ĵus aŭdis la duan parton de la dua programo. Kaj pri la prezentantoj, kiu ili estas?
En la dua parto kiu vi aŭdis, tio estis John kaj Helen Hayley McLeod.
Mm-hmm.
Ili estis instruistoj kaj la propono estas ke unuan parton ili preparu mem kaj prezentu ĝin, ĉar ili ambaŭ laboris en la Geelong radiostacio.
Ah.
Do ili estis jam en la bona uzo en praktiko de tio. Do ili preparis tiun duan parton, ĉar afero estis ke io malconsento estis inter ni en la unua parto de programo, ĉar mi preparis, mi pensis fari enkondukon kaj mencii radiostacion.
Mm-hmm.
Sed preparo de tiu programo estis rekta, sen mm-hmm. pense pri radioprogramo.
Mm-hmm.
Do tio estis ili el Geelong. Kiu preparis tion, estas presperta je tiu celo.
So jes, tio estas bona kaj klara.
Jes. Sed ĉu estis facile por vi trovi kunlaborantojn por la programo?
Yes. Por la programo mem kaj ankaŭ pli granda facila estis havi rajton iri akcepti de ni al la radiostacio. Tio estis la plej malfacila tasko tiam, ĉar mi devis kolekti 25 membroj. Sed tiuj 25 membroj, kiam mi alproksimigis al niaj membroj, ĉefaj membroj, kiuj mi pensis tio estis grandaj subtenantoj, oni tute rifuzis. Tute rifuzis. Oni diris, tio ne eblas, do vi certe ne sukcesos, kaj No, mi ne akceptas tio. Tio mi trovis la manieron por kontakti aliajn.
Ĉiujn amikojn.
Ĉiujn amikojn kaj ankaŭ la unua kiu akceptis tio estis gesinjoroj Tam.
Yes,
kie mi parolis kun ili, li diris: "Jes, vi faru tion, eĉ se vi ne sukcesos, almenaŭ vi havos la ŝancon provi." Do tio estis lia respondo kaj ankaŭ mia.
Do ĉu ili estas el la tiamo de prezentantoj?
Jes, li ankaŭ estis en la unua komitato kiam ni fariĝis la komitaton por iri al la radio por prezenti nin, ke tio ankaŭ estas la unua malakcepto de ni pro la lingvo. Ĉar ni havis la monon, ni havis la membroj, ni havis la komitaton, kaj kiam mi prezentis, ĉio estis en ordo. Sed kiam li diris: "Je kiu nomo vi prezentos ĝin?" Ni diris: "Esperanto, internacia lingvo." Li diris: "Haltu tien, tio estas la problemo. Ĉi tiu radiostacio estis por etnaj lingvoj. To mi diris al ili etnaj lingvoj, se vi ko diras tia maniere, ne ĉiuj estas etnanoj. Do kiel etnanoj ni havas rajton esti tie, sed ni uzas lingvon internacian. Mi diris, no, vi ne povas fari tion, sed mi devas paroli con niai komitatanoj, kaj tiel plu, kaj klarigi ilin. Li diris, fine, lasu tion al mi. Do, mi konvinksos ilin, kaj post unu monato li telefonis, kaj diris, fakte mi telefonis al li, demandi, kio okazis? Li diris, ancora ne estas consento, sed mi faros tion.
Bone,
li volis subteni la ideon.
Yes. Sed kiu estis la ĉefaj celoj de la Esperanto programo?
Well, tio estis granda demando de mi kaj ankaŭ de ĉiuj aliaj.
Yes, kompreneble.
Unue mi ne estas, por vere diri, mi ne estis tia persono kiu povus fari tion, kiu devus fari tion. Ĉar mia kono pri la radioprogramoj kaj pri la radiostacioj estas nulo. Kaj tiu nulo estis videbla en la komenco. Do mi jam aŭdis pri tiu unua nulo. Kaj la celo, mia menso estas tiam, ke oni, ĉar radiostacio estis radiuso de 100 kilometroj. Do tio signifas ke ĝi estas por Melburno kaj ĉirkaŭaĵo. Do oni ne povas havi alian ideon, ĉar ĝi estas por la lokanoj. Do celo estas diskonigi Esperanton kaj akiri pli da membroj kaj la lernantoj kaj tiel plu. Tio estas la mia celo en la komenco, sen havi alian pli altan aŭ pli postan planon. Do.
Do tio vere sufiĉis, ĉu ne, ĉar
cent
kilometroj ĉirkaŭ Melburno, ĉu estas un granda areo.
Dankon ĝis nun.
No, dankon, kaj tre interesa, ĉu ne? Nun, muziko. Eucalyptus, uno interesa grupo, kiu havas la faris la compact disco Unu Voĉo, cantas.
Li faris tion por la Universala Congreso en Adelaide.
Yes, la unua, yes. Cantas Botany Bay. Dankon, eucalyptus, kiu cantis, botany bay. Nun la parto de la elsendo tri, numero tri, estes parte en Esperanto, parte en Angla, kai vi audas Svetislav, juna Svetislav Kadacki, kai Errol Chick, kai Harry Beachy. Bien, parto de la tria elsendo.
Vi auscultas tri zo Esperanto. Nia radio disaŭdinto venas al vi regule ĉiujare en la sama horo, dekdu kvardek kvin. Aŭskultu regule kaj skribu al ni al jena adreso: tri zo Esperanto, postkesto 422 Carlton South, Victoria 3053. Hodiaŭ mi havas un anoncon por vi. La dudekokan aŭ dudeknaŭan venos mondvojaĝanto en Melburno kaj restos en Melburno dum tri tagoj. Dum tiu tempo li faros prelegojn en Melburno. Por la pliaj detaloj vi aŭskultu venontan lundon. La disordigo ni komencos nea regule, kio estas intervjuo inter la sinjoro Chick kaj sinjoro Beachy.
Hello, my name is Errol Chick, your presenter to the Esperanto segment of Living in Australia. Each week at this time, 3ZZZ brings you Esperanto, the international language, the second language for all the world, the true language for multicultural exchange. Today, I will interview our studio guest, Mr. Harry Beachy. Harry is a former president of the Melbourne Esperanto Society and is still active as a teacher for the Adult Education Association at the CAE, where he conducts an evening class in advanced Esperanto. I believe he has been an Esperantist for quite a number of years now, but let us ask him about that. Good afternoon, Harry. I have all sorts of questions to ask you, but let us start with when and how you became an Esperantist.
Good afternoon, Errol. Well, the when part of your question is easily answered. It was in early May 1965, just over 24 years ago. The how is a little more complicated. It was almost an accident.
That sounds interesting. Tell us more.
I had gone into...
Do. Post la inconduco de Svetislav mem, Errol Chick interviewis Harry Beachy, kiu estis antaŭa prezidanto de Melbourne Esperanto Asocio. Li demandis al li pri lia esperantiĝo, kiu fakte komencis en 1965. Harry Beachy instruis Esperanton ĉe CAE, kiu estis la centro por edukado de plenkreskuloj en Melburno.
Do, dankon. Nun la intervjuo kun Svetislav.
Do, Svetislav, pri la programo, kiu maniere ĝi evoluis dum la dudeca iaroi studioi cae programoi cae equipagioi
la comenzo de la radiostazio mem mi pensas nun, mi parolas nun pri la construajo cae la studioi cae tir plu la comenzo de gi estis en la celoi de sindicata domo do estis malgrandai ciambretoi cae estis tutte sen orda. La unua programo kie noni presentis gin estis ciui etnanoi kio estis en komitato kaj tiel plu venis en tiu tempo por audi cion kaj ciui rigardis tra la fenestroj aŭskultis bone kaj tiel plu. Do tio estis en la kelo. En la kelo ni estis preskaŭ tri jare. tri aŭ eble pli, ĉar ni kolektis monon por aĉeti la ejon kiu ni estas nun, kiu estis tute moderna, kaj la ilaroj estas ĉiuj novaj, kaj nun ni havas kvar studiojn kaj estas kvar intervjuoj studioj kaj telefon studioj kaj tiel plu. Do tio estis evoluo de la stacio mem. Sed la programoj kiel ni alkutimiĝis kaj lernis iomete pli pri la compilo de programo kaj la maniero manipuli kun la paneloj kaj tiel plu. Ankaŭ tio ŝanĝiĝis preskaŭ ĉiujare. Oni ŝanĝis, metas malnovajn, metas pli bonajn kaj tiel plu. Do oni konstante devas lerni. Tio vi jam spertis, ĉar vi estas parto de tio.
Yes.
Kaj dum la jaroj kion ĝi faris, ni unue ni havis 10 minutoj por unu jaro, kaj poste ni havis 30 minutoj post la granda plendo de ni, kaj ankaŭ konvinki radiostacio mem, ke ni havas rajton esti en la tiu radiostacio, helpe de Cap Enderby, kiu estis juristo en Sidnejo. Do fine, kiam mi ne povas pli konvinki la komitatanoj de radiostacio, ke ni povos, mi ne rajtos esti membro, do mi plej memoras, kiel ne mi sendu ĉion al Ralph Cap Enderby. Estis juristo, do li donos al ni reguloj. Do mi sendis la tutan konstitucion de radiostacio kaj petis lin vidi ĉu ni havas rajton esti en la etna radioprogramo. Kaj post unu semajno, du semajnoj li sendis la 10 paĝojn, mi kredas, de la informoj kiel kaj kia rajto ni havas esti en la studio, en la radiostacio.
Bona.
Kaj kiam mi ricevis tion, mi montris tion al Ibrahim. Ĉio iris tra Ibrahim. Kaj kiam li diris, vidis tion, li diris, rigardu, se vi donos tion al direktoro, li simple vetos en la kirkesto kaj restos tie. Sed sugesto estas, ke mi faru kopion al ĉiuj komitatanoj, estis 10 de ili. Do mi faris la kopion kaj sen li donis al mi adreson de ĉiuj komitatanoj, kiu estis tute sekreta inter ni, kaj tiam mi donis aparte al ĉiu samtempe sendis ĝin. Do la venonta semajno li havis la komitatanoj, komitato kunvenon, kaj kiam oni vidis tion, ke juristo de la leĝoj diras tion kaj tion, do tiam oni sekvan tagon oni skribis al mi, jes, vi havas rajton esti en tiu radiostacio kaj ni akceptas vin, bonvenigas kaj kiel konstanta membro.
Bone.
Do tio estas la komenco. Post tio ni disvolvigis la programoj kaj tiel plu. Do poste estis 30-minutaj programoj kaj poste unu jaro ni havis la unu horo programo, sed por tio ankaŭ ni havis pli da membroj kaj pli da respondecoj. Do ni akceptis tion kaj tio komencis, sed inter ni en nia radioprogramo, nia grupo, oni devis havi komitatanoj en nia grupo. Se radio stazio tia en la comenzo postulis che cio devos esti dejoro, havis dejoron, en radio stazio po 4 horoi. Cai tiam mi presentis tion al nia comitatano de nie, de esperante gruppo, cai li diris no. Ni ne acceptos tion, cai ni ne havas suffice da homo por tio. Do la fino della decido de tio comitato che mi simple haltu con la programma. kia mi venis en studio a sequantan lundo, ca mi clarigis tion al Ibrahim, ca li diris, ne, ne faru tion, sed se vi perdas nun chanson, vi perdis vian tempon po ciam. Do, se neniu al viai membroi, kiu vi estas nun, forgesavli, trovu kiu ain, familianoi ca kiu ain, nur ke vi hau suficio da membro. Do, kia mi en iris en studio, mi diris, yes, no, li estas Esperanto programo, ca tiel plu, ca tiel plu, no, eble tio estos nia lasta programo, char situacio estis tia ca tia, sed mi persone simple daurigos sen nia gis nunae comitatane. Ca tio estis la fino. Ca kia moni audis tion, oni plendis. Kia raito vi havas fuzi, fare tion sen permesso della comitato? Do tio estis igam da quarelo inter ni. Do mi simple daurigis. Cai tia mi restis bed sen la helpanto in la studio. Do mi estis sola. Gis Jenny Bishop venis. Do mi petis al si che si venu. Cai consento con vici acceptis, cae tio estis la helpo grandega.
Ciu vi demandis mia consento?
No, si demandis eble mi. Ne mi. Do, tio estis la comenzo. Do,
cale studio changis la locon?
Changis la locon, cae la eion, cae equipagioin, cae cio estis moderna, cae ni havis ciu involontuloin, tie crom tri oficiale persone qui estis pagitai. La resto de ni estis ciu involontuloin. Cae nun radiostazio havas 16 o 17 inter etnai lingvoi en gi. Cai tia da uras dum tuta jaro. Cai poni pli cai pli aldonadas ciui novai gruppoi con parigis, cai havas novain homoi, novain programoi, cai tia plu.
Cai non pro la evoluo de computiloi, cai tia plu ci auscultablas tra tuta mondo.
Gis tia venas poste. Do ni havis ideon, ciam Ibrahim ancau menciis pri la satellita programma. Do mi diris satellita, cio maniera ni ne povas finanze elteni tio. Mi diris, costos vein nenion. Cia radiostazio mem, istas membro de satellita programma, cae ciu havas raiton esti disaudigotai pere de satellita. Do mi diris, oh, bona, tio estis por tuta Australia. Gi estis nur por tuta Australio. Cai tia dauris so prescau de 1994 gis 2003. Cai la chialo cio noni haltis tion, cer la condicioi estis ancau pri la satellito, che oni disaudigu, cai la locai comuma radio programoi disaudigu pere de satellite. Sed oni devas havi membrezzon tie cae pagi la certan sumon por accepti tio. Se tio comencis e Sidneio bone, mi provis fare tio ne tutta Australia, in Tasmania, cae cil blu, sed neniu successis. Do ni ne successis fare tio. Pro tio oni haltis gin in 2003. Cai tui poste comencis esti pri la interreto. Yes. Do cia mi audis pri la interreto, tia venis, cia mi audis che Pola Radio comencis disaudigi programoi pere de interreto. Do cia mi pensis, ciel ne? Ciel ne mi? Do. Cai tia mi comencis argumenti au peti la directoron, ciu estis un virino, ciu estis tre favora da tio. Mi diris, yes, mi povas fare tio, sed mi devas paroli unue col comitatanoi, cai ni vidus cio casus. Comitato casus la venontan vendredon, tio estis la du tritagui poste. Cai la Respondo venis, yes, mi povas fari tion, sed ni ancau plibonigis gin, anstatau havi nur por la Australio, ni faros gin tut monde, la preso estas la sama. Do mi diris, bone. Do ni comencis disaudigi, cae ne estis suffice forte por la Australio, cae oni plendis, che gi existas, sed ne estas audebla de cio. Do tia mi pentis Donald Brodrib, che li scribu la detaloin pri la l'autezzo, audeblezzo, che tiel plu, de la radio, scribu gin esperante, cae anche angle, che mi donu gin alla estraro. Cae li proponis, li se diris cio non bisognas fari por acquiri tio. Cae postio oni plibonigis gin, cae ni nunem ni havas en la ancau tut monde. Do, ciam ni comencis tut monde, ci estis vere tre bone acceptita. Cae ni havis leteroin de ciuin. Tui venis la reguloi de la radiostazio mem, che ni devus havi permesson de la giornalistoi de la radiostazioi cio mi usas la materialo. Do tiam ni sendis la informoi, petis ciui ili, cae ciui donis al ni scriban permesson che ni usu cion, che io non ni havas, sen iu problema. Do tio estis. Do, cis nun, ni felice, ni havas gin, cis la numero 1000, tio estis tio, odiau. Cai espereble che ci daurigos. Bedaurinde estas che mi devis cesi cun la disaudigo, mi mem persone, cai organizi pri mem persone, pro mia sana. Do, fatte mi ancora laboras, mal antau la colissoi, io non diras, cai mi registras cio in detaloin, cai ancau la programoi vi povas vidi au audi de la unua gis la lasta programo, se iu interesidus, estas ci tia. Nur menciu kiu dato, kai mi dono salvi tuto.
Yes, ni povas vidi ci tia de multae discoin, kai casedoin, de tuta programo, do. Milain, dankoin,
kai gratulon, vere propria.
Yes, pro via grande laboro, kai anche po la
intervju. Mi povas diri dankon alla collaborantoi gis nunai, che io estis plurai, sed multai jam for iris au for passis, kai tir plu, kai al civi pasintai, kai nunai, mi esperas che estos te amo bona, kai che programma esta suffice bona, kai ni espero plibonigici.
Dankon.
Yes, certi dankon, Svetislav, kai fartu bone, fa se vi auscultas din. Nun, pli da musico, havas compa disco de la cantisto estes Valsiginto, kiu estes tio, facte estes Max Waring, collegoi de Adelaido, kiu cantas kai parolas, kai nun li cantas La Nigra Ruband.
En agrabla urbeto Belfasto mi estis metio lernant, kaj mi ĝuis en tiu urbeto plezuron en granda kvant. Min trafis misa turnij del sort, kiu pelis min for de la land. Min disigis de miae amicoi per fido del nigra ruband. Loculoi brilliantis, si shainis regina del land. la hararo ci sul prentendadis digita per nigra ruband. Con ci knabin mi promenis, gis passis mi riccia signor, per esprimo in sciai oculoi, mi exis pri scia humor. Orlogion lian ci prenis, cae min dotis per ci contraband. Comprenis mi tui, cae diris mi, crevaccio la nigra ruband. Loculoi brilliantis, ci shainis regina del land. La hararo ci surprendadis, ligita per nigra ruband. Auscultu, brava iunuloi, avertu vin mia destin. Ciam ein vi promenas la urba strat, nel logo vin bella knabin. Ci tui conducos vin al princei, cae vin ebrigos per brand. Cae ricevos vi pur laboron, sepiaran en vandimensland. Loculoi brilliantis, ci shainis regina del land. La hararo ti surprendadis, ligita per nigra ruband.
Nun, dankon, estes valsiginto, Max Waring, kiu cantis la nigra ruband, kai nun, Carlo, estes via vizo.
Pri la signifo de la vorto plufo, signoro Andy Kinsley, quancam, tra necusta adreso, communicis commentarium al heco, heraldo communicas commentarium condensicias en la sequae frasum. Plufon, relate, la civiton, mi menciis en mia respondo al progresso, panco expansioi al Africa cae Sudamerico. Alia plufo estas via propra sistema de mem nomitai consuloi, senatanoi, capitulo, cae tia plu, cio estas agnoscita de neniu sur la tero. Ie sur la red pacioi de la civito oni ec assertas che oni estas subjecto de la internazia iuro. Tio estas completa plufo. Mi mem studis en universitato internazian iuron. Evidente, signoro Kinsley ne multe profitis je la studioi pri iuroi. Iuro. Krome li ne legas atente en niai retpacioi. Lau la constitucia charto, la esperanta civito celas esti subjekto de internacia iuro. Celas esti ne signifas ke jam estas, same kiel la civito ankaŭ alioj tion strebas. Ekzemple la respektinda komunumo iniciatita de Dalai Lamao. Ci ne estas agnoskita popolo Ĉinio tuj rompus la rilatojn kun la agnoskintoj. Kaj do, simple por diri ke la civito estas en bona, eĉ tre bona kuneco. Ĉiam laŭ la konstitucio ekzistas nur unu konsulo, kiu ne estas mem nominita, sed demokratie elektita per sekreta baloto. Ankaŭ la senatanoj estas demokratie elektitaj per sekreta baloto laŭ konkurencaj kandidatlistoj, kuplitaj al publicai programoi. Do existas nenia plufo. Dum la aserto de signoro Kingsley iure definicas columnio.
Dankon. Non, estas preskaŭ la fino de nia mila elsendo. Kaj mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Kai se vi desiras kontakti nin, bonvolu uzi la e-postadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika posto Esperanto Program 300 PO Box 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio aŭ per telefono 03 9 7 3 6 1 6 8 2. No, non estis preskaŭ la dua horo, do ni devas aŭdi aŭi vin, do disregardu de mi, do.
Se ni dankas al Leopold Patek pro lia mesaĝo,
ĉu ne?
Kaj ni diras, ke ni ĉiuj estas tre feste vestitaj, kaj mi eĉ surhavas mian verdan stelon. Ĝis la aŭdo de mi, Jennifer.
Sed la problemo estas de la reguloj de la radiostacio. Ni ne povas havi la champagne
alia en la studio. Ne, ni ne povas veri.
Eble poste.
Ĝis la aŭdo de Carlo.
Kai ni lasis vin en la manoj de Connie Conrad en la compact disco Best of 1990 ĝis 1998, kaj ŝi kantas Esperanto ĝis Palau.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3000.